Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naša ekonomika má vážny problém. Náš hospodársky rast výrazne spomaľuje, ceny v obchodoch a službách ďalej rastú, máme vyššie dane a ohrozené môžu byť aj tisícky pracovných miest. Môže za to situácia vo svete, Trumpove clá, ale aj konsolidačné balíky Ficovej vlády. Pomôcť naopak by mohli miliardy z plánu obnovy či prekvapivo zbrojársky priemysel. Prečo naša ekonomika padá a kam až to môže znájsť? Čo to pre nás a naše peňaženky znamená? Čo znamená, že nám stúpol deficit rozpočtu o takmer 500 miliónov a ako sa môže vyvíjať ďalej? Koľko a akých pracovných miest môže byť ohrozený a čo s tým bude a môže robiť naša vláda? Za akou konsolidáciou môže prísť minister financií? Aké má možnosti? A máme peniaze na náš štedrý sociálny systém, plošnú pomoc s dôchodkami či cenami energií, kde sa aj chudobnejší skladajú na pomoc tým bohatším? Ako s tým súvisí ruská agresia na Ukrajine či konflikt medzi Izraelom a Iránom, do ktorého už vstúpili aj Spojené štáty americké? O týchto a ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s riaditeľom kancelárie a hlavným analytikom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktorom Novisedlákom. Pán Novisedlák, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Tak poďme rovno na to, ale ak dovolíte, začal by som tak ako s tým celkovým obrázkom. No, ten globálny kontext, ktorý bohužiaľ aktuálne tvoria vojny vo svete, je taký, že Rusi stále pokračujú vo svojej krvavej agresii na Ukrajine. Konflikt medzi Izraelom a Iránom, do ktorého vstúpili Spojené štáty americké, sa akoby eskaloval v jeden moment. Na druhý moment, a to platí teda našťastie ešte aj dnes, bolo vyhlásené prímerie. No a práve tá eskalácia konfliktu spôsobila nárast komodít, ako je ropa alebo zlato. Dohodnuté alebo ohlásené prímerie naopak okamžite znamenalo, že ceny zlata, ceny ropy zrazu klesli. No tak chcem sa opýtať, je toto obraz toho dnešného sveta, globálnej ekonomiky, toho, ako priamo súvisí obchod, hospodársky rast s tým, že je vo svete mier alebo naopak vojna?
Áno, určite to spolu súvisí. Ja by som to možno doplnil aj tie historické skúsenosti.
Mali
sme aj čipovú krízu, keď bol suezský preplav zastavený. To znamená, že lebo komodity je jedna časť, kde komodity neviete presunúť. To znamená, že my sme závislí na krajinách, ktoré tie komodity majú, a keď je tam nejaký problém, tak dohodnuté kontrakty sa nevedia plniť, alebo je tam objektívna prekážka nejakým spôsobom dostať tie komodity k nám. A pri iných typoch tovarov a služieb, ako boli napríklad tá čipová kríza, tak tam existuje alternatíva, že časom sa vie presunúť výroba. Ale to len ukazuje vlastne, že za tie posledné desiatky rokov sa ten svet výrazne previazal hospodársky. To znamená, že dochádza v tých krajinách naozaj k nejakej špecializácii, že čo vedia robiť efektívnejšie, tak tomu sa venujú. A potom vlastne v rámci celého sveta sa obchodujú tie tovary a v priemere by sme mali všetci z toho benefitovať. A keď to takto funguje, tak sme všetci spokojní a šťastní, lebo každý dostane za férovú cenu tie tovary, ktoré požaduje, vrátane komodít, akože ropa, plyn. A keď sa niečo pokazí, čo sme svedkami z času na čas, tak potom dochádza k takýmto nejakým problémom.
To znamená, že aj v tej situácii, keď my v skutočnosti nevieme, ako sa budú tieto konflikty a vojny vyvíjať, tak aj predikovať to, že ako vlastne bude ekonomika vyzerať, či už tá slovenská alebo svetová, je vlastne veľmi ťažké, alebo až nemožné?
Až nemožné v tom zmysle, že musíme robiť scenáre. To znamená, že musíme rátať s nejakými hraničnými scenármi, kam sa tie ceny komodít môžu hýbať, aký to môže mať potom následne dopad na ten celý reťazec, ktorý s tým súvisí. A o to sa môžu odvíjať tie alternatívne scenáre, aby sme vedeli posúdiť, že aké veľké to riziko, ako veľmi sa môže aký veľký dopad môže to mať potom na Európsku úniu, na Slovensku.
Čiže musíte pracovať s viacerými možnosťami, ktoré nastanú, ak nastane takýto vývoj situácie.
Presne tak.
Rozumiem. No, samozrejme, že sa to pýtam aj preto, že ten opak globalizácie a toho, že tak ako ste spomenuli, že isté mimoriadne špecializované povedzme výrobky, ako sú čipy, alebo tie komodity, ktoré majú konkrétne miesto, z ktorých sa musia buď vyťažiť, alebo vyrobiť a potom previesť na nejakú inú časť sveta, a z toho je taký akoby príjemná ekonomická atmosféra vo svete, no tak opakom toho sú v tomto momente clá, ktoré zavádza americký prezident Donald Trump, ktoré akoby trošičku to kazia. Čokoľvek poviem zle, prosím, opravte, ale tie Trumpove clá aspoň v tomto momente teda zaviedli už od apríla 10% clá na celý dovoz do Spojených štátov amerických zo zahraničia, 25% clá na auta, oceľ, hliník, čo už teda dopadá priamo aj na Slovensko a čo môže dramaticky znížiť náš export. Inštitút finančnej politiky, teda analytický útvar ministerstva financií, uvádza, že Slovensko čelí efektívnemu clu až 24,1% v prípade Nemecka, to len pre porovnanie, je to 12,3% v prípade Česka 10,5%. No tak pýtam sa prečo, ale zároveň ešte predtým sa pýtam, čo je toto efektívne clo?
To je ako keby priemerná tarifa na tovar, ktorý prejde vlastne zo Slovenska až do tej celovej krajiny. To znamená, že akým spôsobom je zaťažený ten produkt, ktorý je u nás nejakým spôsobom vyrobený. To, čo z toho celého, povedal by som, možno mierneho chaosu, ako sa to zdá zvonka, aj ten chaos tak trošku je, ale keď kombinácia týchto, povedzme, že objektívnych alebo nejakých vyvolaných konfliktov a potom vyvolaných tých obchodných vojen vlastne len ukazuje, že naozaj ten globálny trh je nejakým spôsobom krehký. Mm-hmm. A podľa mňa sme vo fáze, kde si to ako keby jednotlivé regióny uvedomujú, že mať benefity z toho je super, že ťažíme z toho, ale naozaj, keď sa niečo pokazí, tak mali by sme byť tie regióny pripravení, že hľadať nejaké alternatívne cesty. A videli sme napríklad aj, keď po ruskej agresii na Ukrajine, keď začala, tak vlastne bol veľký šok na ropu, plyn, na ceny. A vidíme, že našli sa alternatívne riešenia. A to isté si myslím, že aj keď bol teraz konflikt, začal teda konflikt Irán-Izrael, tak vlastne tá reakcia tých trhov bola, ale nebola až taká nejaká extrémna. To znamená, že ako keby už tie trhy si ako keby trošku čakajú, že počkajme, že ako sa to vyvinie, možno, že máme už nejaké záložné alternatívy, ako to riešiť, že už vedia možno alternatívy. Teraz viac LNG sa posúva, to znamená, že ako keby, že ten svet sa trošku začína počítať s tým, že sa niečo môže pokaziť a platí to teda globálne a tým pádom pevne verím, že možno v tom horizonte najbližších 10 rokov ako keby sa podarí mitigovať ako keby aj také nejaké šoky, ktoré môžu prísť nejakých takýchto zásahov v tom globálnom meradle.
Opäť ešte všeobecne, kým sa dostaneme aj k tým našim vnútorným ekonomickým problémom, ktoré sú na to samozrejme naviazaní. Čo takáto malá krajina ako Slovensko v takýchto časoch vlastne? My ťažko môžeme mať pripravené na všetko nejaké alternatívne plány, čo sa týka sebestačnosti, tak samozrejme my nedokážeme vyrábať ani potraviny pre celú krajinu, tak aby sme vedeli uspokojiť všetky nároky, nehovoriac o špecializovanej výrobe, výrobkoch, energonosičoch a tak ďalej.
Áno, ale malá krajina má tú nevýhodu, že v princípe nedokáže v žiadnej oblasti nejakým spôsobom, alebo vo väčšine oblasti si nevie zabezpečiť tú sebestačnosť. To znamená, že závislá od obchodovania s väčšími krajinami, s celým svetom. To znamená, že preto je to komplikovanejšie a musíme hľadať ako keby taký životný priestor pre Slovensko, ktorý umožňuje voľný obchod, lebo ten nám prináša ako keby tie benefity nižších cien a aj tú diverzifikáciu a aj bezpečné dodávky. Lebo to nie je len o tom, že mať za férovú cenu niečo, ale mať aj pravidelný prísun
bezpečný. Vedieť to dopraviť. Vidíme to práve v prípade ruskej vojny na Ukrajine. Zrazu sa pokazili všetky tie ekonomické vzťahy, však prirodzene nebudete naplno predsa obchodovať s niekým, kto vraždí nevinných ľudí a snaží sa mu napriek medzinárodnému právu, povedzme, zabrať územie, no ale tým pádom zrazu nemáte tú komoditu, ktorú ste predtým mali.
Museli sme na poslednú chvíľu hľadať alternatívne riešenia. Nejaké boli, ale stále nie sme v optimálnom stave a musí sa to riešiť tak, aby sme vedeli zabezpečiť plynulé dodávky tých komodít.
Skúsme v tej súvislosti otvoriť tému nezamestnanosti a zamestnanosti. No tak z toho, čo počúvam, aj z tých predikcií Národnej banky, nie len z tejto, ale aj z tej predchádzajúcej, hovorilo sa o pomaly 20-30 tisícoch ohrozených pracovných miest, tak ako to je?
Sme v situácii, keď sme svedkami, že klesá dopyt v tom obchode, klesá dopyt. Čína je slabšia, to znamená, že aj Európska únia ako taká má ako keby stiaženú pozíciu umiestňovať svoju produkciu vo svete. Uh-huh. A do toho prišiel samozrejme ten Trump, ktorý vyvoláva chaos, tú celkovú globálnu neistotu. A to samozrejme pri tých clách platí, že oni, ak mám dobré informácie, tak sú zatiaľ pozastavené.
Áno.
Do 9. júla, alebo aký je posledný dátum, takže sa to mení často. Ťažko to sledovať. Ale samotný fakt, že oznámil niečo také, tak tú neistotu zvyšuje. To znamená, že každý sa chce prispôsobiť na tú novú situáciu, pretože musí rátať s tým, že bude to mať vplyv na ceny a ceny ovplyvňujú, akým spôsobom vie ten tovar byť konkurencieschopný na akých trhoch. To znamená, že samotné oznámenie tých cieľ spôsobilo tú neistotu a malo to vplyv už na investičné aktivity.
Mm-hmm.
To znamená, že okrem toho, že je nižší dopyt po tovaroch, tak zároveň tie krajiny, vrátane Slovenska, povedzme, že pozastavujú alebo viac prehodnocujú, že do akej miery budú viacej investovať do nejakých konkrétnych svojich aktivít na rozširovanie výroby, pretože nemajú istotu toho, ako sa bude vyvíjať dopyt po ich tovaroch, lebo nemajú istotu tej regulácie, za akých podmienok ho budú môcť umiestňovať. A to vytvára tú neistotu, ktorá má dopad na ekonomický rast celej EÚ, keď sme v našom regióne, a vrátane Slovenska, obzvlášť keď sme viacej sektorovo nasmerovaný na ten automobilový sektor.
Áno, rozumiem. No inak ešte k tej vašej predchádzajúcej tej odpovedi, kde som sa pýtal na to postavenie alebo možnosti Slovenska v tom globálnom priestore a vy ste teda odpovedali, že je ideálne mať nejaký priestor, kde môžete obchodovať slobodne, rýchlo, bezpečne. No tak to bol asi jednoznačný odkaz na to, že našou jedinou šancou je byť súčasťou v tomto momente Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie, čo sú vlastne organizácie, ktoré toto zaručujú aj takému malému štátu 5 miliónovému ako je Slovensko. Je to tak?
Jednoznačne tam není pochyb o tom, že Slovensko malá krajina z participácie v Európskej únii a v eurozóne obzvlášť.
Presne tak.
A v rámci NATO je niečo, že sme sa posunuli alebo životná úroveň narastla oveľa viac ako keby sme boli samostatná krajina podľa mňa.
Rozumiem.
Že keby sme neboli v týchto štruktúrach, tak podľa mňa čelili by sme nejaký aj ekonomickým problémom s vlastnou menou ešte v danom stave verejných financií, že bol by to trošku iný svet.
Áno, no čo sa týka Severoatlantickej aliancie, aj preto to spomínam, pretože určite si pamätajú aj naše poslucháčky a poslucháči, že Slovensko najskôr, i keď s oneskorením oproti našim susedom, vstupovalo do Severoatlantickej aliancie. A mnohí pozorovatelia, politológovia môžu povedať, že to je akoby tá posledná skúška pred tým, ako vás vôbec príjmu do Európskej únie, že vedia, že máte tento bezpečnostný dážnik nad sebou a obchodovanie, ale vôbec aj nejaká koexistencia, v tomto prípade samozrejme aj legislatívna, keďže máme spoločnú ústavu v úvodzovkách, teda Lisabonskú zmluvu, je vlastne zárukou toho, že to tak bude asi.
No, z praktického hľadiska je to vlastne ochrana investorov, ktorí prídu na Slovensko.
No,
istotu, majú väčšiu istotu, že tá ich investícia, ktorú nerobia na jeden rok, na dva roky, robia to ideálne na 10 ročia, že bude ochránená nielen politicky, ale aj samozrejme, že územne, že nebude ohrozená nejakou inváziou.
Áno. No, naspäť ešte k tej zamestnanosti. Jednou, dvomi otázkami aj Národná banka Slovenska hovorí, to som spomínal, že sú ohrozené tisícky pracovných miest a tá otázka, že čo to teda môže spraviť v tých číslach s nezamestnanosťou? V apríli sme mali nezamestnanosť očistenú, ale teda od ľudí, ktorí buď sú na penke, alebo z nejakých dôvodov nemôžu nastúpiť do práce, na 3,71%. No, ako sa to hýbe odvtedy a čo môžeme očakávať v tých najbližších mesiacoch?
Ja by som to zarancoval tak, a aj my, aj všetci, čo riešime tieto čísla, tak sme komunikovali, že za posledných 5 kvartálov zamestnanosť na Slovensku klesla. Čo by mohol byť ako keby indikátor, že je nejaký problém na trhu práce.
Keď sa pozrieme, hovoríme o zamestnanosti.
O zamestnanosti.
No.
A nepremietlo sa to ale do zvýšenia nezamestnanosti.
Aha.
To znamená, že síce poklesla zamestnanosť, ale nezamestnanosť nejakým spôsobom nenarásla.
Rozumiem.
Nebudem tu stotinky a takéto veci
riešiť.
A príčinou bolo, že v tom minulom roku odišlo veľa ľudí z trhu práce v rámci predčasných dôchodkov, splnenia tej podmienky 40 rokov. To znamená, že oni odišli z trhu práce, ale nešli do nezamestnanosti, ale odišli do stále
na dôchodok. Áno.
To znamená, že nezakývalo to s tými štatistikami. To, čo sa deje v roku 25, už vidíme, že tá zamestnanosť klesá, aj v prvom kvartáli klesla a deje sa, že postupne klesá to v priemysle, v službách, klesá počet zamestnancov v agentúrnom zamestnávaní. Spojený s tým, že je menší počet inzerátov na voľné
pracovné... To som sa chcel opýtať, preto, lebo tie firmy nepotrebujú tých ľudí? Alebo preto, lebo ich nemajú?
Podľa mňa dochádza k nejakej optimalizácii. To znamená, že Slovensko podľa mňa má ako keby že nastavenú nejakú kapacitu výroby s tým, že pretrvá globálna neistota. To znamená, že nedochádza k nejakému zvyšovaniu kapacity tej výroby na Slovensku. A tým, že dochádza k zvyšovaniu daňového zaťaženia z titulu konsolidácie, daň z príjmu právnických osôb, daň z finančných transakcií, to znamená, že firmy majú dodatočné náklady, s ktorými nepočítali vo svojich biznis plánoch. To znamená, že oni musia optimalizovať svoje náklady a mzdové náklady sú významnou položkou nákladov týchto firiem.
Rozumiem.
To znamená, že je to kombinácia tých dodatočných nákladov z titulu konsolidácie, ale je tu z veľkej miery tá neistota a ten znížený celosvetový dopyt po tovarových služieb.
To je len zaujímavosť na komentár, pretože do toho náš predseda vlády hovorí o importe pracovníkov z Uzbekistanu po jeho návšteve, keď chválil vtedy tamojší režim. No tak to je realita, alebo sú to politické heslá, alebo...
My vo všeobecnosti potrebujeme kvalifikovanú pracovnú silu, lebo to, že máme nejakú...
Sledujem, že hovoríte, že kvalifikovanú pracovnú silu.
Áno, kvalifikovanú pracovnú silu, respektíve pracovnú silu, ktorá je priamo vie zaplniť tie voľné pracovné miesta, ktoré stále v tej ekonomike
tak
máme. To, že tých pracovných miest evidentne menej, je jeden faktor, ale máme nejaké. To znamená, že my potrebujeme kvalifikovanú pracovnú silu, potrebujeme nejakú riadenú migráciu, aby sme vedeli tú zamestnanosť znova zvýšiť. Už len tým, že nám odišlo veľa ľudí do predčasného dôchodku.
Potom, áno.
To znamená, že vtedy sme zaznamenali teda aj reakciu zamestnávateľov, že vláda neblbnite, že zmente legislatívu alebo niečo.
Lebo nám odídu ľudia.
Odchádzajú nám
kvalifikovaní
ľudia, potrebujeme ich nahradiť, čo není úplne také jednoduché. Ale samozrejme, v dlhšom horizonte sa to vie nahradiť. To znamená, že my stále potrebujeme prinášať kvalifikovanú pracovnú silu a tie ochranné mechanizmy sú, to znamená, že najprv sa musí hľadať na Slovensku, ak sa nenájde, tak potom môžete doviesť z tretích krajín ako keby pracovnú silu. Ale dôležité je, že naozaj, že kvalifikovanú pracovnú silu. Otázka je, že kde ich hľadať, ako hľadať, že to už je podľa mňa vec zamestnávateľov, že štát by mal vytvoriť podmienky na to.
Áno, a zamestnávateľe si potom môžu povedať, áno, môžeme zobrať odtiaľto, tak takýchto a takýchto, lebo ich okamžite vieme zamestnať a oni tým pádom pomôžu nám aj celej ekonomike.
Štát by mal zjednodušiť tie procesy zamestnávania z tretich krajín, pri zabezpečení nejakej ochrany lokálneho pracovného trhu, ale potom zamestnávateľe rozhodujú, že koho potrebujú, nepotrebujú.
Rozumiem.
Štát stále je len v rovine, že vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie, to znamená, že motivovať, aby sa tá výroba to robila, hej, kapacity, aby sa zvyšovali, aby bola ochota aj vôľa vyrábať tu na Slovensku, lebo to potrebujeme.
No,
ako náhle nebudeme mať ani pracovnú silu, ani kapacitu, tak potom máme vážny problém.
No, poďme sa teda pozrieť, v akom to je vlastne stave. Ja som to trošku predbehol aj tou zamestnanosťou, lomeno nezamestnanosťou, a to sú tie makroprognózy a predikcie, čo nás vlastne čaká ďalej. No tak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila svoju makroekonomickú prognózu. V akom stave je teda aktuálne naša ekonomika, v akej je kondícii, ako sa bude v najbližšej dobe vyvíjať?
Myslím, že máme relatívne rovnaký pohľad viaceré inštitúcie. V máji vyšla Európska komisia, my sme vyšli v pondelok, Národná banka vyšla
včera.
Áno. A čakáme ešte na kľúčovú inštitúciu Ministerstvo financií, ktoré v najbližších dňoch nejakedy vyjde. Ten pohľad na tú situáciu je taký, že ten ekonomický rast bude hlboko pod niečím, čo by sme chceli mať.
To znamená... No minimálne asi 3% by sme chceli mať. Či možno sme aj skromnejší? No lebo tie 3% podľa vás ekonomov, to je ten stav, ktorý pomáha ekonomike, tvorí pracovné miesta, láka investície a tak ďalej.
Áno, sedí, že keby sme mali 3%, tak mohli by sme byť šťastní, ale sme niekde na polovici v roku 2025. Národná banka dokonca na úrovni 1,2.
Áno.
My sme niekde na úrovni 1,4. To znamená, že sme niekde na polovici toho, kde by sme chceli byť. To znamená, že naozaj tento rok sa potýka naozaj stagnáciou dopytu domácnosti kvôli tomu, že máme konsolidačný balíček, to nás potreba domácnosti je nízka. Podnikatelia čelia tým zvýšeným nákladom z titulu konsolidačného balíčka. neistota, tá globálna, Trumpove clá.
Toto je za tým všetko,
všetko, hej? Všetko je za tým. To znamená, že tá revízia, ktorá je, prišla oproti tomu rozpočtu, ktorý bol schválený na rok 25, je podmienená hlavne tou globálnou neistotou a tým Trumpovými clami.
A tie ďalšie scenáre, ktoré máte, sú ešte negatívnejšie?
Mali sme debatu.
Lebo ak sa teda bavíme o 1,4% raste, čo same o sebe teda nie je dobrá správa v prípade Národnej banky Slovenska, dokonca 1,2%, čo je ešte horšie, no tak...
Sú aj pozitívne, aj negatívne rizika, ale ten list tých negatívnych rizik, myslím, že majú všetky inštitúcie väčší. To znamená, že to riziko, že to bude ešte horšie, je relatívne veľké. Máme nejaké pozitívne signály v Nemecku. Tie soft indikátory, ako očakávajú manažeri vývoj objednávok, sú nejaké...
Že by sa to mohlo zlepšovať?
Že by sa to mohlo trošku zlepšovať. Nechcel by som to preceňovať veľmi, lebo na Slovensku zatiaľ sú tie soft indikátory negatívne. Takže potrebujeme to viacej zanalyzovať, ale nemyslím si, že budeme svedkami nejakých rapidných zmien. Pevne dúfame, aj tie očakávania ohľadne tých Trumpových cieľ sú také, že nejakým spôsobom sa Európska únia dohodne na nejakej rozumnej miere, aby ten obchod mohol predsa len fungovať.
Inak to má na starosti náš eurokomisár Maroš Šefčovič, tie vyjednávania so Spojenými štátmi americkými.
Tak. A bolo by to výhodné pre obe krajiny, lebo veľa tých krokov, ktoré Trump oznamuje, vlastne ide proti vlastnej krajine. Na tom je zhoda so všetkými ekonomami.
To znamená čo, že nedostatok tovarov, vyššie ceny tých tovarov?
Vyššie ceny, presne tak. To je základná vec a myslím, že na tom je naozaj všeobecná zhoda s výnimkou teda jeho niektorých poradcov.
A čo domáce dôvody, aké sú, ak sa teda bavíme o týchto vonkajších vplyvoch, napríklad aj to, že na Slovensku sú tento rok prakticky nulové zahraničné investície, minulý rok podobne.
Toto je dlhodobý problém, že Slovensko v rámci V4, alebo aj keď porovnáme priamo s Českou republikou, ako náš taký akože priamy partner, ale aj s Polskom.
Aj keď z pohľadu teda dobiehania životnej úrovne únie už ani veľmi nie, tam Česi sa dostávajú pomaly k 100% nám toho priemeru, Slovensko je pod 80%, možno ešte nižšie.
K tomu smerujem, že sme krajina, kde vo viacerých indikátoroch si neplníme domácu úlohu. Málo investujeme v ekonomike, to znamená, že tie podmienky na investovanie sú slabé. Priame zahraničné investície sú pod priemerom. Máme pomalšie čerpanie eurofondov, máme rigidnejší trh práce. To znamená, že veľmi veľa indikátorov, máme väčšiu reguláciu, máme konsolidáciu vo väčšom rozsahu, ako majú v iných krajinách. A s dopadom práve na ekonomický rast.
Rozumiem. To znamená, že na jeho spomalovanie, teda jeho spomalovanie, z toho, čo sa bavíme, jasné.
To znamená, že veľmi veľa vecí, ktoré dlhodobo u nás nefunguje správne a zaostávame. To znamená, že nám utekajú ako keby okolité krajiny V4 v tom zmysle, že nestíhame napriek tomu, že ako, ja si myslím, že sme malá flexibilná krajina, že mali by sme byť...
Že by sme vedeli sa. Ako,
vedeli sa.
Lebo áno, aj z toho, čo hovoríte, veď dajme bokom teda tie naozaj tie globálne vplyvy, ale to, čo hovoríte v rámci Slovenska, znie ako, že no na toto má dosah predsa vláda, presne regulácie, tak, podnikateľské prostredie, legislatíva, vymožiteľnosť práva.
Bez ohľadu na to, aké je externé prostredie, tá domáca úloha pre vládu je, že urobiť všetko preto na tej to, čo môže ovplyvniť, aby tá krajina fungovala efektívne.
No to sa teda očividne nedarí.
A to sa očividne nedarí, a nielen tejto vláde, ale myslím, že aj tým minulým.
Áno, myslel som to samozrejme všeobecne, veď ja sa k tej konsolidácii hneď dostanem, ale ten pohľad na nás, občanov tejto krajiny, a poviem to tak obrazne, ľahko, že a na naše vrecká, na naše peňaženky, no tak... To by sa mohlo dať vyjadriť prostredníctvom inflácie, teda cien tovarov a služieb, ktoré my máme v malom obchode a príprave objednávaní si rôznych služieb, no tak inflácia by mala dosiahnuť úroveň okolo 4% a mala by byť vplyvom práve toho slabšieho rastu pod kontrolou. To je zaujímavý paradox, ale asi ekonomicky logický. Čiže to je dobrá správa?
Je to dobrá, z hľadiska inflácie je to dobrá správa, lebo naozaj, keď je nižší dopyt po tovarách služieb, tak je menší priestor pre tých výrobcov a predávajúcich zvyšovať ceny. To znamená, lebo naraz je na to, že ten dopyt zo strany domácností je menší. To znamená, že je to aj dobrá správa, aj zlá správa, lebo to len ukazuje o tom, že potom aj tie domácnosti naozaj nemajú toľko zdrojov, aby si mohli dovoliť to, čo...
Čiže to sa potom objavuje aj v tej spotrebe domácností, ktorá dlhé roky náš hospodársky rast vlastne ťahala hore.
Tak.
Zasa paradoxne.
Bude pomalšie, že sme niekde na úrovni 1% v roku 2025. Aha. Hej, že tá reálna spotreba.
Hneď dohovorte, pánovi Sedlák, ale ešte možno do toho jednu poznámku. Hlavný ekonom NBS, pán Horvát, predikoval, že v budúcom roku by sa mohla inflácia dostať bližšie k 2%. Priamo jeho výrok na ten celý balíček, ktorý predstavila americká administratíva, euro reagovalo posilnením, takže toto v podstate zlacňuje dovozy na Slovensko a toto by malo vplývať aj na vývoj inflácie v ďalšom období. A dá sa to naozaj takto dôveryhodne akoby predikovať už na akoby budúci rok?
Uvidíme, ako tá
tam... Áno, spolu s týmito všetkými nejasnosťami.
Preto treba to brať v rovine nejakých expertných predpokladov, na ktorých stojí tá prognóza. Lebo na jednej strane nám zlacňujú samozrejme dovozy, ale samozrejme výrobcovia, ktorí majú exporty, tak pre nich sa ten export predražuje.
Samozrejme.
Hej, takže to je tiež tolmiaci prvok toho ekonomického rastu a tej výroby. To, čo ale chcem povedať, je, že keď sme sa bavili o tom, že ten ekonomický rast u nás je pomaly, alebo teda zaostávame za Českou republikou, Polskom v tých viacerých indikátoroch, že nebezpečenstvo toho celého je, že my to nemusíme pocítiť ako keby že hneď priamo, lebo máme nejaký ekonomický rast, ľuďom sa zvyšujú platy, podobne.
Áno.
To, že sa to zvyšuje, tá životná úroveň pomalšie ako v iných krajinách, je nejaký taký plíživý proces, ktorý prebieha a potom po 10 rokoch si možno uvedomíme, že ups, ale že tá medzera je nejaká veľká. Hej.
Ja mám pocit, že si to uvedomujeme teraz s odstupom 10-15 rokov. No, ale dobre, pokračujte.
Tak,
no.
Tak to zobrať. Hej, takže to som len chcel povedať, že netreba to podceňovať, že tie procesy na pozadí bežia, len sú ako keby menej viditeľné, ako keby, že je dobre to vyhodnocovať a zo strany vlády a riešiť to, pretože tá riešenie len takých zástupných tém, ktoré naozaj neriešia tú podstatu toho, aby sa na Slovensku lepšie žilo, tak potom môže viesť k tomu, že ekonomicky budeme naozaj každým rokom slabšie a slabšie.
Rozumiem. No, nechcel som teraz hneď vám vkladať do úst, že hovoríte o napríklad novelách ústavy, alebo o trestných kodexov, alebo povedzme o slavách, ktoré organizuje vláda na svätých Cyrila a Metoda. Ak to chcete komentovať, môžete.
Nechcem to komentovať, ale áno, toto je, aby sme platí to, že chýba nám ako naozaj taká odborná debata, alebo také smerovanie, ťah na bránu, povedal by som, že aj v tých ekonomických témach. To znamená,
rozumiem,
že viac sa riešia debaty, ktoré sú, povedal, tie politické témy,
áno.
Alebo potom vlastne sa riešia veci, že ako prídeme k tej konsolidácii, ako ľuďom pomôcť v úvodzovkách a to rozdávaním verejných financií.
Alebo napríklad im zrušíte jeden sviatok štátneho pokoja a vydávate to za šetrenie a že teda na tom štát získa 150 miliónov. Tak len veľmi stručne, pánovi Sedlák, ja len tú prvú vec, že ak toto urobí štát alebo vláda, tak veľmi zjednodušene povedané ušetrí tak, že pošle svojich občanov do práce namiesto toho, teda, aby si užili voľný deň a potom sú z toho tie odvody, dane a všetky tie veci, z ktorých teda...
Výroba,
no, tých 150 miliónov, to je naozaj že kvalifikovaný odhad?
Je to kvalifikovaný, áno.
Čo keď vám to padne na sobotu?
Preto hovorím, že netreba to viazať úplne na konkrétny rok, lebo môže to padnúť na rôzny deň.
A
stále platí, že tá reakcia tej ekonomiky môže byť naozaj, že sa to rozlezie do nejakých iných dní, ale platí, ak zvýšite počet pracovných dní, tak musí to mať nejaký pozitívny efekt na ekonomiku.
Rozumiem.
Hej, druhá vec je potom, áno, že...
Tak poďme do tej konsolidácie, aspoň stručne, povedzme na úvod, že v akom stave sú teda naše verejné financie, čo sa týka deficitov a aké deficity očakávame najbližšie roky?
No, verejné financie sú v zlom stave. Povedzme si to rovno. Mali sme donedávna verejné financie vo vysokom riziku. Európska komisia nám to potvrdzuje. Akokoľvek sa na to pozrieme, tak sme vo vysokom riziku. Očakávame...
To je v zátvorke, že grécka cesta, tak?
Áno, povedzme to, áno, že je to grécka cesta.
Kde štát nemá na výplatu penzií, nemá na výplatu svojich zamestnancov, kolabuje mu sociálny systém a nehovoriac o verejných investíciách.
Presne tak. To znamená, že áno, že pokiaľ by štát nič neurobil, tak prišiel by do bodu, kedy by musel zavrieť, ako keby. To znamená, že musel by urobiť drastické opatrenia na to, aby to skorigoval. To znamená, deficity máme aktuálne na úrovni niekde okolo 5% HDP. Ak vláda nebude robiť nič, tak tie deficity môžu ísť znova k 6% HDP do roku 2029. A to hovorím, tie čísla hovorím už potom, že sme mali dva balíčky konsolidačných
opatrení. No, veď práve.
To znamená, že tá situácia nie je dobrá. 2004 balíček bol prijatý 2 miliardy, minulo sa to znamená, že Rozpočet na rok 2004 vlastne nezlepšil zdravie verejných financií, napriek tomu, že boli ohlásené tie konsolidačné opatrenia, zvyšovali sa odvody, znižovali sa príspevky do druhého piliera, ale zavedol sa 13. dôchodok, zvyšili sa výdavky zdravotníctva.
Najväčšia reforma daňová vôbec od vzniku Slovenska, ak neberieme teda po roku 2000 tú rovnú daň, no tak minimálne najväčšia reforma dane z pridanej hodnoty za ministra Kamenického.
Áno, to už je balíček 25.
Áno, tak, to je ten tak, posledný.
To je ten posledný. Ten posledný balíček, áno, ten zabral, nie v plnej miere, ale áno, tam vidíme, že ak sa niečo neudeje v priebehu roka, tak ten balíček by mal zlepšiť zdravie verejných financií.
Ale len v tom zmysle, že bude nižší deficit verejných financií. Asi...
Áno, bude nižší deficit verejných financií. Len vláda mala protivietor, to treba tiež férovo povedať, to znamená, že ten deficit, ak by nič neurobila, by rástol, by sa zvyšoval, povedzme o 5-60, to znamená, že ona, keď urobí aj opatrenia, tak ten deficit neklesne o toľko, a v akom objeme sú tie opatrenia.
Aha,
že
aha.
Má protivietor, ktorý musí kompenzovať.
Rozumiem. A to je práve tá globálna situácia, o ktorej sa rozprávame.
Aj globálna, aj tie opatrenia, ktoré boli prijaté pred tým, ako vláda. Aha. Že niektoré opatrenia nabiehajú postupne. To znamená, že keď sa príjme opatrenie, tak má nejaký dopad v jednom roku, ale v ďalšom roku môže nabiehať, má väčšie dopady. To znamená,
napríklad 13. dôchodky?
13. dôchodky, mal som na mysli aj napríklad školský zákon alebo dofinancovanie verejných vysokých škôl, ktoré boli ešte, myslím, že za úradnícke vlády. Teraz ja nejdem polemizovať o potrebe.
Nie, bavíme sa vecne, samozrejme.
Len vecne znamená, že to niečo akože malo dopady potom aj pre túto vládu. To znamená, že áno, má protivietor, musela robiť opatrenia, ale hovoríme, že 2 roky konsolidácie a sme s deficitom stále na úrovni 5% HDP.
To je vlastne to, čo sme mali tak 2 roky dozadu, keď vláda nastupovala?
V princípe áno. Principálno.
Po dvoch konsolidáciách.
Po dvoch konsolidáciách.
No, teraz nás čaká ďalšia konsolidácia. Minister financií hovorí o konsolidácii takmer opäť 2 miliardy 1,7, no ale my to nevieme, pretože pán minister stále neohlasil ani výšku, definitívnu výšku konsolidácie a ani samozrejme tie konkrétne opatrenia. Doteraz, tak ako ste spomenuli, tie konsolidácie boli postavené na to, že sa navyšovala príjmová stránka rozpočtu a navyšovala sa z peňazí občanov a firiem, prostredníctvom daní, odvodov, rôznych poplatkov a tak ďalej. No tak ako vôbec vnímate takýto systém konsolidovania? Je to logické a správne, alebo skôr chaotické, zavádzajúce ďalšie problémy do ďalších rokov?
Hej, ja by som to zaramcoval, že kam sme sa chceli dostať, že minister financií deklaroval, že chce na konci volebného obdobia 2027 zastabilizovať dlh, aby prestal rásť. Preto mal cieľe v rozpočte, že dosiahnu 3%.
Počkajte, na to by ste mali mať vyrovnaný rozpočet, nie? Či to nemusí byť ešte vyrovnaný?
Nemusí byť vyrovnaný, lebo závisí to od ekonomického rastu. Pri nejakom ekonomickom raste sa vám znehodnocuje ako keby, že nominálny dlh. To znamená, že pri nejakom ekonomickom raste musíte mať môžete mať nejaký deficit, aby vám dlh prestal rásť. A preto si dala za cieľ, že 3% deficit v roku 2027, čo sme už kritizovali ešte v decembri, že to není hodnota deficitu, ktorá bude viesť k stabilizácii.
Zároveň to už ani dnes neplatí.
A zároveň neplatí, teraz v apríli predstavili teda revidovaný plán, kde zhoršili deficity o 0,4-0,5.
3,5 na 27. ten cieľový, teda nie 3, ale zrazu je 3,5%.
3,5% na 27. To znamená, že sme už ďaleko od toho, lebo na stabilizáciu dlhu potrebujeme mať deficit niekde okolo 2,5%.
Rozumiem.
2,5% HDP.
No dobre, skúsme to nejak uzavrieť, ten rámec.
Ten rámec je taký, že na budúci rok budú potrebovať, lebo to číslo, čo hovoril pán minister, bolo ešte bez revízie tých daní, ktoré budú teraz, potom zhoršené makrofóny. Takže sa bavíme asi o sume 2 miliardy na to, aby splnili svoj revidovaný cieľ, čo je balík totožný s tým, čo sme mali na rok 2025.
Áno.
To znamená, že keď to prepojím s tým makrom, že bude veľmi dôležité, aká bude štruktúra tých opatrení.
No a to som sa chcel pýtať, aké má vôbec minister financií možnosti, a teraz samozrejme do toho môžeme myslím, že politické, ale aj teda tie ekonomické, aké má možnosti, aby takúto konsolidáciu urobil a aby už nešla teda len na úkor príjmov občanov a firiem v tejto krajine.
Tie konsolidácie doteraz boli na strane príjmov prevažne. netvrdím, že sa vyčerpali všetky možnosti na strane príjmov.
Ešte tam daň z hazardu, z nehnuteľnosti a tak ďalej.
DPH, podľa mňa sa nevyužil priestor, pretože tými rošádami, s tými sadzbami vlastne nevyužili to, čo tá DPH by mohla priniesť. Ja poviem len možno príklad, že keby sme sa vrátili k režimu dvoch sadzieb 10 a 23, tak by mohli mať miliardu navyše.
Aha.
To
aha.
Znamená, že oni tými množstvom tých výnimiek...
Áno, na tej 5% DPH-čke
a tak ďalej. Tak efektívne znížili ten prínos, ktorý z tej dane akože dostali do konsolidácie.
Čiže
v roku 2025.
Možnosť, možno?
Že je tam možnosť. Ale samozrejme, dane je jedna cesta, ale naozaj aj minister to deklaroval, čo oceňujeme, že poďme na tie výdavky, že pozrime sa na tie výdavky, lebo je to objektívne... po tom zvyšovaní daní je to proste potrebné sa na to pozrieť. Len tam akože sme skeptickí v tom zmysle, že to sa veľmi ťažko robí od stola. Môže sadnúť a povedať vyhlásenie, že...
30% prepustíme zamestnancov. No inak na predseda vlády pred voľbami takto ako sa vyhrážal, že by mohol urobiť aj takúto bombu v tomto, že...
Hej. Len poviem, že v prvom kvartáli síce zamestnanosť klesala, ale vo verejnej správe rástla. Hej, takže...
Veľmi stručne to uzavrime, lebo už máme potom len na jednu otázku čas.
To znamená, že ten priestor na strane výdavkov musia hľadať, ale je to ťažké. Ak chcú systematicky nájsť úspory vo výdavkoch, musia robiť rozhodnutia, lebo tie úspory nemusia prísť v prvom roku, ale v druhom, treťom, štvrtom roku. A problém je, že táto krajina alebo vlády nedokážu rozmýšľať na horizonte viacerých rokov, ale rozmýšľajú len z roka na rok.
Alebo volebnom období.
Alebo v rámci volebného len z roka na rok. To znamená, že pozerať na druhý, tretí rok, aký je rozpočet, máme trojročný, ale vlastne nikoho nezaujíma ten druhý, tretí rok. A to je problém, lebo keď máte konsolidovať 6 miliard eur na to, aby sme stabilizovali dlh, tak vy to nemôžete robiť hurá hop. Jednoducho malo by to mať nejakú
to mať plán. No.
A nejakú zmysluplnosť.
To sa ešte bavíme, pánovi Sadlak, o tom, že v poslednom volebnom roku žiadna vláda nikdy neurobila zásadné konsolidačné opatrenia, pretože sa obávala, že by to malo dopad na jej voličskú základňu a že by ich ľudia potom...
A len urobím koncovku,
nech sa páči.
Že tú stabilizáciu dlhu táto vláda evidentne nedosiahne a prenechá veľkú časť konsolidácie potom na tú ďalšiu vládu. To znamená, že treba sa pripraviť na tú konsolidáciu naozaj, že na dlhoročnú. Možno s nejakými pauzami vo volebnom roku, ale
bude to
trvať. A preto to musí byť naozaj plán, ktorý je vyvážený, minimalizuje dopad na ekonomický rast, minimalizuje dopad na domácnosti. Nie je to jednoduché, ale musia hľadať nejakú cestičku, aj politickú, ale malo by to byť naozaj viacej podložené už aj to odbornosťou.
Rozumiem. Mám tu jednu tému, ktorú by sme ale mali asi stráviť na dňu úplne, že celú reláciu. Nie, že vám dám takto jednu otázku a poviem vám, že máte tak minútku, pánovi Sedlak, aby ste aspoň to nejak presne nejak zaramcovali. No, a to je náš štedrý sociálny systém tu na Slovensku. Znie to paradoxne, keď hovorím, že štedrý, no ale naše výdavky teda vážne ovplyvňuje náš sociálny systém. Aj podľa dát sa dá konštatovať, že na pomery Európskej únie je naozaj štedrý v pomere samozrejme k tomu, k tej našej ekonomike, k našim verejným financiám. Výdavky štátu na sociálnu ochranu vrátane 13. dôchodkov stále rastú. V minulom roku podľa prvotných odhadov Eurostatu prekročili 23 miliard eur, čo je oproti predchádzajúcemu nárast do takmer 19%. Zároveň platí, že na dôchodky medziročne nám stúpli výdavky o 18,5%. Každý tretí človek poberá na Slovensku od štátu nejaký dôchodok, čo je najviac v únii. Na druhej strane celkové sumy vyplatené na dôchodky tvoria necelých 9%. Hrubého domáceho produktu. To patrí k najnižším hodnotám zase v Európskej únii, ale zároveň podľa údajov OECD už je strašne veľa čísel, dávam dohromady, má Slovensko jednu z najnižších mier chudoby medzi dôchodcami, čo je paradoxné, 7,2%. No tak máme teda priestor pri konsolidácii aj v tom štedrom sociálnom systéme, aj keď neviem, ktorý politik by si na to trúfol.
Je to nepopulárne, ale je dosť možné, že sa tomu nebudú môcť vyhnúť. A problém, ktorý máme v sociálnom systéme, že my nedokážeme pozerať sa na rodiny, domácnosti ako celok, ale robíme zásahy v jednotlivých ako keby jednotlivých oblastiach. To znamená, že tu dáme rodinám s deťmi, tu dáme dôchodcom.
Tam, kde majú tie politické strany voličov.
Presne tak, že ideme ideologicky, alebo tam, kde majú oni preferenciu.
Áno,
a chýba ten pohľad ako keby na rodiny ako celok. To znamená, že keď si to človek pospája, až potom vidí ten reálny obraz, že či komu dávam tie peniaze, či náhodou nedávam vysokopríjmovým a koľko im dávam. Či je to férové.
Či energiami neplatíte, vykurovanie príjazdovej cesty alebo
presne
bazény.
Tak, že tá debata o tom, ktorú majú teraz pri dotáciách na energie, kde chcú urobiť nejaký adresný systém, ano. Lebo stojí to veľa peňazí, to isté sa dá povedať aj o sociálnom systéme.
Aha.
A preto my hovoríme, že keď robíte adresný systém, zamyslite sa nad tým, akokoľvek to dopadne, to je veľmi otázne, ako dopadne tá schéma adresnosti energopomoci, že poučte sa, získajte skúsenosti, práca s dátami a podobne a skúste sa zamyslieť nad tým sociálnym systémom.
To by chcelo obrovskú reformu celého.
Áno, ale to je niečo, čo by sme mali robiť, lebo to sú procesy a nastavenie inštitucionálne, ktoré nám vie priniesť aj úspory, ale aj transparentnosť, prehľadnosť a zároveň to bráni populizmu, pretože musíte vedieť zdôvodniť, prečo to robíte.
Samozrejme.
Keď máte nejaký systém, tak musíte ho nabúrať a je ťažké ho nabúrať, pokiaľ chcete robiť len také ad hoc opatrenia.
No,
teraz sa to naozaj strieľa proste ako komu sa to páči.
Prídite, pánovi Sedlák, znovu a môžeme o tomto debatiť, že aké sú vlastne tu možnosti a aké máme príklady, povedzme, z okolitého sveta. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Šéf kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a hlavný analytik Rady, Viktor Nový Sedlák. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.